Jak jsme teď viděli tu znělku, tak dneska budeme pokračovat s naší sérií. Můžu se jenom namátkou takhle zeptat na úvod, kdo jste byli minule, jenom tak, abych viděla. Ano, tak to je docela dost, abych věděla, odkud dneska začít, protože pokud chodíte do Elementu pravidelně, tak víte, že my mluvíme v sériích, že děláme prostě série a že na jedno téma mluvíme vždycky delší dobu, aby jsme nemuseli říct všechno v tu danou neděli, ale aby jsme mohli to téma trošku rozebrat, zpomalit to tempo a udělat ty myšlenky skutečně vypíchnout a dát je do popředí, aby jsme o nic nepřišli, aby jsme mohli vychutnat, aby jsme je mohli poslechnout, aby jsme možná si je zapamatovali a potom, co si zapamatujeme, tak potom také můžeme aplikovat v našem životě. A já, když jsem se připravovala na tuto sérii, my jsme s Lukášem probírali dvě takové témata. To jedno téma bylo o modlitbě a to druhé téma byla právě země uprostřed. A my jsme si minulý týden řekli, že země uprostřed je vlastně příběh izraelského národa, který vycházel z Egypta, který vycházel a který bojoval s různými předsudky a který vycházel a bojoval s tím, že Bohu nevěřil a bylo to něco, co pro ně bylo taková strastiplná cesta do kopce a taky jsem uvažovala nad tím, že tenhle rok, když jsme mluvili o Family Festu, tak naším hlavním motivem bylo kolo, bylo takový ten tandem, to dvojkolo. Když jsme potom dělali letní kalendář, tak tam byla cyklistka. A teďkon máme na podzim zemi uprostřed a máme tady znova cyklisty za námi. A já jsem si říkala, my jsme fakt hradecká církev. Aniž bychom o tom možná přemýšleli, tak to město tak tlačíme a jsme na něj hrdí a jezdíme do církve na kole. Takže to jenom na takový úvod. A my jsme o těch cyklistech víc mluvili minulý týden. Bylo to něco, kdy jsme se zastavovali nad tím, že skutečně naše víra je cesta, je to proces, je tam spoustu neznámých. A já, když jsem se připravovala, tak jsem nechtěla mluvit o těch úsecích cesty, kdy to všechno jde z kopce a jde to lehce, ale chtěla bych mluvit celé ty tři vlastně díly o tom, když se nám nedaří, když jsme unaveni, když pochybujeme, když naše víra je taková vyhládlá, je zesláblá, něco nám chybí. A minulý týden jsem otevřela takovým klíčovým veršem té první série a to bylo tím, že jsem říkala verš, kdy Pán Ježíš sám byl na poušti a sám byl vyhladovělý a měl pokušení a prostě chodili na něj různé myšlenky. A on řekl jednu takovou větu, která mě provází prostě hodně často. On řekl, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým božím slovem, které vyjde z jeho úst. Takže to byl ten první díl a já bych se od toho dneska chtěla odpíchnout a chtěla bych začít mluvit o druhém příběhu ze zemi uprostřed. Chtěla bych mluvit o příběhu, který se znova týká Izraelců a týká se toho výjití z Egypta do té zaslíbené země. A těch příběhů, když si projdete celou tu knihu Exodus a projdete si i Numery a dostanete se do 5. Mojžíšovi a pak jdete do Jozueho, do knihy Jozueho, tak vidíte, že těch příběhů jsou tam skutečně desítky a stovky a že se opakují a to téma se tam taky velmi často opakuje. A je to ten přerod nevěry ve víru a v důvěru. A já jsem dneska vybrala zase jenom jeden příběh, takže pokud byste chtěli slyšet celý story, tak skutečně byste museli otevřít Bibli a všechny ty příběhy si přečíst do detailu, protože je toho mnohem více na povzbuzení, než já dneska vůbec tady budu schopná říct. Takže dneska si otevřeme druhý příběh a tím hlavním hrdinou toho příběhu bude Káleb. A bude to moment z knihy z Numery z 13. kapitoly a stejně tak, jako jsme si minulý týden trošičku nastínili ty kulisy toho příběhu, protože ne všichni jsou už dlouhodobě věřící a znají starý i nový zákon dopodrobná, mají ho přečtený od obálky k obálce, tak já řeknu takové základní kulisy toho příběhu, abyste se lépe zorientovali a aby vám potom bylo jasné ten konkrétní moment, ta konkrétní chvíle s Kálebem, proč to tady vlastně dneska vůbec zdůrazňujeme a proč to říkáme. Takže tím hlavním hrdinou je Káleb. A víte, Mojžíš, oni prošli tou pouští a prošli těma všema zkušenostma a měli prostě za sebou hodně těžkých chvil, ale dostali se na kraj té zaslíbené země. Oni vyšli z Egypta, prošli tou zemí uprostřed a najednou ten národ stojí na okraji té zaslíbené země, toho zaslíbení, které Bůh jim řekl, o kterém řekl, že je dobré, že jednou se tam usadí, že znova budou mít domov. A nevím, jestli máte domov, ale pokud jste vyrůstali prostě bez domov, domova, tak víte, že když nemáte domov, když nemáte místo, kam se můžete vrátit, tak váš život je tím velmi poznamenaný. A Izrael prostě se vyšel z toho Egypta a byl de facto národem bez domova. Oni neměli svoje vlastní území. A Bůh jim už v Egyptě řekl, já vás vyvedu a já vás provedu tou zemí uprostřed. To je jenom čas, kde vy nemáte zůstat dlouho. To je jenom takový prostředek té cesty, ale vy směřujete k té dobré zemi, kde se usadíte a kde budete bezpečně bydlet a kde se vám bude dařit. A oni stojí na pokraji toho území a Mojžíš se rozhodl, nebo de facto Bůh promluvil k Mojžíšovi a řekl mu jednu takovou věc, řekl, z každého toho kmene izraelského vem jednoho muže, jednoho zvěda a chci, aby prošli tu zemi, aby šli a aby donesli nějaké zprávy a také, aby nabrali to ovoce, aby lidé viděli, co tam roste, aby viděli tu hojnost, která v té zemi je. A umím si představit, že Mojžíš, když posílá ty zvědy, tak si říkal, to nám ohromně pomůže, protože oni se vrátí a de facto nás nadchnou a nakopnou a povzbudí a my půjdeme prostě konečně, půjdeme dál, opustíme, poušť zůstane za námi a my půjdeme na to místo, o kterém Bůh řekl, že je naše, že tam je naše dobrá budoucnost. A Mojžíš si říkal, to nám ohromně pomůže, to bude něco, co nás nakopne, co ten celý národ povzbudí jít dál. Ale my vidíme v tom příběhu, že těch 12 zvědů, a mezi nima byl i Káleb a Josue, že oni šli do té země a 40 dní jí procházeli. A 40 dní prostě zkoumali ty obyvatele a zkoumali ty podmínky a zkoumali, nabírali to ovoce. A pak se vrátili do toho tábora a těch 10 zvědů prostě přišlo a říkalo, ano, ta země je skutečně úžasná, ta země je skutečně, je to prostě úžasná země, kde je hojnost, je tam med, je tam mléko, prostě oplývá to tam, je to úžasný. Ale na neštěstí tam jsou lidé, kteří se nechtějí vystěhovat, kteří nám tu zemi nedají a kteří jsou podle jejich vlastních slov obři, kteří prostě mají silný, jsou to hory svalů, mají prostě silný bicepsy, nechtějí se té země vzdát. A my absolutně nemáme na to, aby jsme je vyhnali, protože my teďkon jsme putovali jako ty obyčejní nomádi někde ve stanech. Přišli jsme tady na pokraj té zaslíbené země. A to jsou národy, které jsou silné a které mají opevněná města a které jsou vyšší fyzicky, než jsme my, mají všechny výhody. A samozřejmě, pokud jste poslouchali minulý týden pozorně, tak víte, že co to způsobil tenhle ten report v tom táboře. V tom táboře to začalo bouřit a oni si začali stěžovat a začali tam omílat a ohrávat tu stejnou písničku jako v našem prvním dílu a říkali, což pak nám nebylo lepší, když jsme byli, nebo lépe, když jsme byli v Egyptě. A jenomže tentokrát to prostě šlo ještě dál. A oni, jak slyšeli ten report těch 10, a mimochodem v Biblii je ještě napsána taková krátká zmínka, tam je napsáno, že těch 10 zvědů, oni prostě pohaněli pomluvami tu zemi. Oni ji prostě pomluvili, oni udělali obraz, který nebyl úplně reálný. Oni ji pomluvili a pohaněli. A teďkon ty Izraelci tam stáli a říkali si, to je tragédie, začali zpívat tu starou písničku, začali si stěžovat, jenomže tentokrát to došlo ještě dál. Oni si řekli, vyberem si náčelníka a vrátíme se zpátky do Egypta. Teď přeci Egypt na nás čeká s otevřenou náručí, nic nám nebrání. A do toho vstupuje Káleb. A Káleb prostě říká, ne, jako neblázněte, my se nemůžeme vrátit do Egypta, to je cesta zpátky do otroctví. Co pak si nepamatujete na to, že tam jsme otročili, tam zabíjeli naše děti, tam prostě jsme neměli žádná práva. A pak jsme prošli tou pouští a vždycky, když prostě přišlo do nějakého krizového momentu, tak Bůh se o nás postaral a my se nemůžeme vrátit. Je pravda, co říká těch 10 zvědů, to je pravda. Ta země je obydlená národy, který se nám jen tak nevydají a bude to znamenat, že budeme to území muset vybojovat. Ale my jsme teďkon na pokraji, my jsme vlastně na hranicích toho zaslíbení, my jsme na hranicích té země. My se nemůžeme jen tak obrátit. Jenomže ti lidi, ten dav se celý radikalizoval. Prostě oni začali vyhrožovat a dokonce chtěli je kamenovat. Dokonce prostě došlo k tomu, že je chtěli ukamenovat, chtěli je zabít. A těch 10 zvědů se taky nevzdalo a začali prostě se s nima slovně přetahovat a začali tam říkat věci, takovou kampaň tam začali, prostě proti Kálebovi a Josuemu a Mojžíšovi a Áronovi. A říkali další věci. Oni říkali, ta země požírá svoje obyvatele. Všichni ti muži, které jsme viděli, jsou obři, teď jsme vám to říkali. A ano, ta země je dobrá, ale nemáme absolutně žádnou šanci tam dojít. A do toho znova prostě vchází Káleb se svým úžasným duchem a říká, lidi, neobracejte se zpátky. Prosím vás, nejděte zpátky do Egypta, protože jsme právě v tom momentě, na který jsme celou dobu v zemi uprostřed čekali. Když jsme putovali prostě po té poušti, tak jsme doufali, že jednoho dne sem dorazíme a že tu zemi obnovíme a dobijeme a dostaneme a budeme tady žít tak, jak nám Bůh řekl. Jenomže v Numeri ve 14. kapitole právě čteme, jak se lidé začal prostě bouřit a jak začali prostě proti Mojžíšovi brojit. A když skutečně chtěli Káleba a Jozueho ukamenovat, tak do toho vstupuje Bůh a řekne jim několik věcí, které dneska nemáme čas na to tady všechny probírat. Ale to jedno, co se stane a co je nejpodstatnější a čím vlastně Bůh potrestá tu jejich nevíru, je to, že řekne ne, vy se skutečně teďkon otočíte a do té země nevejdete a půjdete zpátky do země uprostřed. A sám ten příběh je pro mě prostě smutný. To je hodně smutný. Ale je tam ještě jeden moment, který já vždycky říkám, mi nedá spát a který jsem dlouhou dobu neviděla. A je to jenom taková zmínka, je to takový rozhovor mezi Kálebem a Jozuem. A odehraje se mnohem později, ale odkazuje nás do tohohle toho momentu, kdy ti lidé si stěžují a kritizují a vlastně pohanějí to, co Bůh nazval jako dobré. A o mnoho let později, po 45 letech, se Káleb ve své konverzaci s Jozuem vrací do tohohle toho momentu a říká Jozuemu několik slov a my je můžeme číst a budete je mít za sebou na PowerPointu ve 14. kapitole Numeri. A Káleb se tam prostě zastavuje a říká několik věcí. A říká, bylo mi 40 let, když mě Hospodinův služebník Mojžíš vyslal z Kádeše, abych prozkoumal tuto zemi. Vidíte, že to byl prostě muž prostě v síle ve středních letech a on říká, přinesl jsem mu zprávu podle svého nejlepšího svědomí, tak jak jsem to viděl, tak jak jsem prostě měl tu naději, tak jak jsem věřil Bohu, podle svého nejlepšího svědomí jsem Mojžíšovi donesl tu dobrou zprávu o té zemi. Ano, byli tam obři, ale já jsem udělal to nejlepší, co jsem mohl. Ale pak dodává, mý bratři, kteří se mnou šli, připravili všechen lid o odvahu, ale já jsem se celé vydal Hospodinu svému Bohu. On tady popisuje těch 10 zvědů a říká, co ve skutečnosti udělali ti lidé tím, že pohaněli to Boží zaslíbení je, že vzali lidem odvahu jít dál. A on říká, já jsem tam byl, já jsem tam prostě stál a viděl jsem, jak ten lid přichází o odvahu. A potom říká, onoho dne Mojžíš přísahal, země, kterou prošly tvé nohy, a mluví ke Kálebovi, vydal Hospodin mému Bohu. A hle, Hospodin mě uchoval naživu, jak slíbil. Je tomu 45 let od chvíle, kdy Hospodin řekl Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští. A hle, dnes tu jsem a je mi 85 let. Takže Káleb je zpátky na hranicích té země a není mu 40, ale je mu 85 let. A teď poslouchejte, co on říká. Dodnes jsem silný jako tehdy, když mě vyslal Mojžíš. Jakou sílu jsem měl tenkrát, takovou mám i teď k boji i k životu. Já to přečtu ještě jednou. Dodnes jsem ale silný jako tehdy, když mě vyslal Mojžíš. Jakou sílu jsem měl tenkrát, takovou mám i teď k boji i k životu. Co tady Káleb říká Mojžíšovi? Já v tom vidím prostě úžasnou věc, kdy on se jako 85-letý muž. Já když jsem si to představila, tak jsem si říkala, toho tam mohli prostě donést na takovým tom houpacím křesle. Jenom ho tam do té zaslíbené země posadit. Protože on už to byl vlastně dědeček. Ale Káleb tady říká, já mám stejně síly, jako jsem měl před těma 45 rokama. A nejenom sílu žít, ale sílu bojovat. A to byl Kálebův duch, který byl už na počátku, když stáli u té zaslíbené země a když se vracel z té země. A když říkal, ano, je tam spoustu problémů, ale já mám sílu a já mám víru a já mám prostě naději, že můžeme jít dál dopředu. A nejenom sílu žít nebo přežívat, ale já mám sílu to zaslíbení vybojovat. A po 45 letech Káleb stojí zase na hranicích té země a říká, nic se nezměnilo. Nic se nezměnilo, já znova budu muset vybojovat to území a znova budu muset prostě udělat pro to nějaké věci, ale mě neopustila ani chuť k životu, to, že jsem prostě musel bloudit znova zpátky v poušti s celým národem, ale ani mě nepustila odvaha vybojovat ty věci. A myslím si, že to je něco, co ocenil i Bůh, protože my víme, že říkal, když hodnotil těch 12 vědů, tak říkal, Káleb a Jozue měli jiného ducha. Oni prostě se nepodvolili té kritice a nepodvolili se té marnosti, ale oni měli jiného ducha. Oni je nezajímalo, co říkal ten dáv, ale oni měli jiného ducha. Oni se nepodvolili těm slovům, který slyšeli. Oni neustále věřili a říkali, my máme sílu žít, my máme sílu bojovat, protože je tady Boží zaslíbení, které Bůh tenkrát v Egyptě řekl. A my projdeme s tím zaslíbením tu zemi uprostřed a dostaneme se, vyjdeme z té země uprostřed a dostaneme se až do té zaslíbené země. A podle čeho taky můžu vědět, že Káleb byl takovéhleho ducha, nebo že měl sílu a že chtěl bojovat. Protože když potom Jozue rozděloval tu zemi, tak za Jozuem Káleb přišel a říkal mu, dej mi ty hory, které jsou na západě, kde žijou Amálekovci, ti obři, ty svánaci, kteří jsou větší než my, protože já se jich nezaleknu, já to vybojuju. On konkrétně chtěl území, který přinášelo velký výzvy pro jeho život a pro jeho víru. A když přemýšlím nad tím příběhem, tak ten příběh je smutný sám o sobě, jo? Že Izraelci prostě nevešli do té země a museli se vrátit, byli potrestaní prostě spoustou ranama. Ale to nejsmutnější mi na tom přijde právě to, kdy Káleb stojí s tou veškerou chutí, kterou měl vstoupit do té země, ale musí se vrátit, protože dáv tady křičí úplně něco jiného, protože dáv tady křičí, my tam nechceme jít, my chceme jít zpátky do Egypta, prostě nám se nechce bojovat, když jsou tam přeci velký obři, jak vůbec to můžeme vědět, že Bůh nám to skutečně dá a tak dále a tak dále. A celé mě to dovádí k jedné myšlence, která si myslím, že je hodně důležitá pro ten druhý díl. A to je to, že i přesto, že je země uprostřed těžká, i přesto, že ji Bůh dopouští v našem životě. A země uprostřed je místo, kde jsi a kde ti dochází tvoje nápady, kde ti dochází tvoje síla, kde ti dochází tvoje motivace, kdy čelíš věcem, které jsou mnohem těžší, než ty sám ze své síly dokážeš řešit. To je země uprostřed. A tady v tomhletom momentě Bůh ji dopouští do našeho života. My stojíme v zemi uprostřed, ale přesto si myslím, že bychom v zemi uprostřed neměli zůstat déle, než je nutné. A jsem bytostně přesvědčená, že Izraelci zůstali v poušti déle, než bylo nutné. V zemi uprostřed bys neměl zůstat, a to je možná hlavní myšlenka dnešního slova, déle, než je nutné. Pokud jsi v těžké životní situaci, neměl bys tam zůstat déle, než je nutné. Protože Bůh má připravené východisko a Bůh nás netrestá těžkýma zkouškama. V Jakubově je napsáno, že prostě žádné pokušení prostě to nepřichází od Boha. Často jsou to naše nápady, naše choutky. Prostě my se dostaneme do těch situací. Ale častokrát, aniž bychom museli v zemi uprostřed těch těžkých zkouškách, zůstáváme déle, než bychom museli. A kdybyste se mě teď zeptali, proč si to myslím, tak vám řeknu jednu věc. Protože, nebo co je tím, co nás zdržuje v té zemi uprostřed, kdybyste se zeptali. Tak dneska na základě toho příběhu bych vám řekla, že jsou to toxická kritická slova, která nás zdržují v zemi uprostřed. Kdy si stěžujeme a kdy spochybňujeme a kdy nevěříme a kdy prostě jdeme za Bohem a dějou se nám nějaké věci a my se rychle nezorientujeme a jsme jako ty Izraelci. A apoštol Pavel, jak jsem vám minulý týden říkala, nám říká všechno, co bylo zaznamenáno v tom příběhu z Egypta až do zaslíbené země, bylo zaznamenáno proto, aby jsme se naučili z toho něco, aby jsme neopakovali stejnou chybu, aby když se dostaneme do své vlastní země uprostřed, aby jsme nepodlehli tomu, co prostě křičí ostatní lidé, aby jsme neslyšeli jenom ty kritická slova, ale aby jsme se zamysleli, jestli naše víra nemá navíc, jestli naše víra náhodou není jako víra, která byla charakteristická pro Káleba. A to, co je zajímavé, je, že v Bibli vidíme, že častokrát vyhrál prostě křičící dav. Častokrát si prosadil svoji křičící dav a ne jednotlivci. Asi nejhorší zmínka o tom, kdy křičící a prostě hlučný dav prosadil to, co chtěl, bylo v Lukášovi na konci jeho evangelia, když stojí Ježíš před Pilátem A teďkon se dívá na Ježíša. Ježíš už má po bičování a už má prostě, už je skutečně jako hodně pomučení a pobičování. A oni tam stojí a Pilát říká, já ho nezabiju, já ho jenom prostě nechám potrestat, protože jsem na něm neshledal nic, za co bych ho měl zabít. Ale byl tam zhrocený dav židů, kteří prostě volali, ukřižuj ho, my ho nechceme jako židovského krále. A Pilát tam stojí a říká, ale já ho nemůžu zabít, protože on nespáchal nic, za co já bych ho podle práva mohl zabít. Ale je tam napsáno a Lukáš tam dodává a říká, ten dav křičel tak hlasitě, že prostě Pilát pod tím tlakem nevydržel a říkal, dobře, tak ať se stane podle toho, jak chcete. A to stejné se stalo Izraeli v zemi uprostřed. Oni tak křičeli a tak haněli a tak pochybovali a tak kritizovali, že se jim stalo přesně, jim se stalo přesně, co vidíme i na jiných místech Bible, že se museli otočit a jít zpátky do té země uprostřed. Takže pokud jsi v zemi uprostřed, pokud se tě to týká, tak tam nebuď déle, než je nutné. A když to stáhnu do dnešní doby, když se zamyslíme nad společností, ve které žijeme, když se zamyslíme, čím jsme obklopeni, tak doufám, že se mnou budete souhlasit, že dneska jsme skutečně infikováni, zamořeni hodnocením. Že dneska jsme v době, kdy prostě vyplňujete na všechno dotazníky, kdy vám volají z banky a z obchoďáků a prostě z různých společností a pojišťoven a neustále po vás těch hodnocení a jak se vám líbilo tohle, jak se vám nelíbilo tohle a klikněte, jestli tenhle film byl dobrý a ohodnoťte tady restauraci a ohodnoťte tohle a támhle to a celý systém sociálních sítí, jak se prostě lidi lajkujou a nelajkujou a jak se jich to dotýká a nedotýká a co si z toho vyvozují a nevyvozují. Pokud by Mojžíš si otevřel facebookovou stránku v tom momentě, kdy stáli před tou zaslíbenou zemí, myslím si, že by mu tam nepřistál ani jeden like. Že všichni Izraelci by ho prostě potopili, poslali by mu tam prostě tohle nesnášíme, nenávidíme, je to nějaký magor. Absolutně, jako znáte anonymní hodnocení na sociálních sítích. A v téhleté době žijeme. A byli bychom naivní, kdybychom si nemysleli, že nás to neovlivňuje a že když přicházíme do církve, takže to někde v sobě nemáme. A já bych chtěla říct několik takových věcí, které někdy děláme a které bychom pravděpodobně neměli dělat, protože nejsou zdravé a jsou založené úplně na jiném základě, než je naše víra. My nemůžeme všechno v našem životě zaškatulkovat do nějakého prostě podoby pěkný, úspěšný, dobře se vyvíjející, prostě všechno odškrtnout v nějakém hodnocení progresu, protože některé věci prostě nemůžete takhle zaškatulkovat. Dávám takové tři příklady. Když se například v církvi bavíme o modlitbě, tak moc dobře víme, že modlitba je křesťanova každodenní disciplína. Že Bible nám říká, aby jsme pěstovali tuto duchovní disciplínu, aby jsme ji rozvíjeli, aby jsme měli disciplínu pravidelně přicházet v modlitbě k Bohu. Problém je, že ve stejný čas nás Bible učí i tomu, že modlitba je Boží dar. A někdy prostě nemůžu hodnotit svůj duchovní život na základě nějakých kolonek, protože sama nerozumím, kde zrovna právě jsem, protože modlitba je dar. A mnoho lidí se snažilo usilovnou prací přijít k Bohu, usilovně pracovat na svém modlitebním životě a na konci té cesty zjistili, že jsou Bohu dál, než byli na začátku. Protože to není o výkonu a není to o nějakém zaškatulkování. Nebo si vemte otázku Boží blízkosti. Častokrát přicházíme prostě do církve, nebo jsme někde sami, nebo na nějakém koncertě, nebo někde na nějaké konferenci a hodnotíme Boží blízkost. Ale já si říkám, jak můžeme vůbec hodnotit tyhle ty věci podle toho, jak jako like nebo nelike, nebo jak to můžu já ze svého pohledu hodnotit, aniž bych do toho nepromítla jenom svoje subjektivní hodnocení. A je paradoxní o Boží přítomnosti, že častokrát se lidé cítí mučení osamělostí a nevnímají Boha, ale ta stejná osamělost v nich najednou začíná rodit novou zkušenost s Bohem. To je moje zkušenost, že jsem někdy šla zemí uprostřed, že jsem necítila Boha, že jsem ho neviděla, že jsem se cítila osamoceně, že jsem si říkala, jsem na to sama, Bůh je někde daleko, nevidí, neslyší, nevím, kde je, co dělá. Ale v této zkušenosti se najednou zrodila úplně jiná zkušenost, která najednou ve mně vyprodukovala takovou prostě nový pocit, že si říkám, ale Bůh mi je vlastně hrozně blízko. Najednou teď a tady. Nebo podle čeho bychom chtěli měřit úspěch v církvi? Podle čeho je církev úspěšná? Stejným způsobem, jako měříme film, na který jsme se právě koukli, nebo cokoliv jiného. Myslím si, že když hodnotíme věci, jako když přijdete do obchoďáku a tam řeknete, ano, tyhle buráky v červeném obalu jsou mnohem slanější a lepší než ty buráky v tom zeleném obalu, myslím si, že to je prostě úplně v pohodě, jo? Že vůbec ve vašem životě nic nejde, jestli budete jíst buráky v červeném obalu nebo buráky v jiném obalu. Ale pokud stejný přístup někdy vememe do svojí víry, tak si myslím, že nám hrozí skutečně nebezpečí, že to není prostě správné. A já si uvědomuji, že žijeme v každodenní atmosféře, která koroduje naši víru, zesměšňuje naši naději a korumpuje lásku. Která koroduje naši víru, která se prostě snaží korodovat naši víru, korumpovat ten pravý smysl lásky a která zesměšňuje naději, kterou v naší víře máme. A doteďka by to byl jenom popis toho, co se stalo, ale já bych vám chtěla dát 3 takové věci, praktické kroky, které vám pomohou se dostat rychleji ze země uprostřed. Jestli kritika a takový ty pomluvy a všechny ty negativní věci, které Izraelci dělali, vám pomohou zůstat déle v zemi uprostřed, tak jsou věci, které vám pomohou se dostat ze země uprostřed rozhodně dříve. Ten první krok je, aby ses naučil některé věci ignorovat. A já jsem nedávno znovu objevila nádherný verš z Kazatele ze 7. kapitoly, 21. verš, budete ho mít za mnou. A tam kazatel říká, nevšímej si všech řečí, které se vedou, abys náhodou neuslyšel, jak tě zlehčuje tvůj otrok. A mně se líbí hlavně to, nevšímej si všech řečí, které se vedou. A já jsem se před nějakou dobou rozhodla, protože jsem si začala všímat, že některé řeči začínají korodovat moji víru a že začínají prostě pracovat velmi negativně v mém duchu, v mém životě. A já jsem se rozhodla cíleně. Já jsem řekla, ano, já vyjdu z té země uprostřed a budu některé věci ignorovat. Stejně tak, jak říká kazatel. On říká, nevšímej si všeho, co se říká okolo tebe. Nevšímej si toho. A ta druhá část toho verše, abys náhodou neuslyšel, jak tě zlehčuje tvůj otrok, myslím si, že to může ukazovat na jednu věc, že ne všechny řeči, které se říkají, jsou stejně podstatné. Protože pokud by tě kritizoval někdo, kdo nemá takovou váhu ve tvém životě, jako pravděpodobně v té době, když byl nějaký pán a měl otroka a ten otrok ho kritizoval, co si asi myslíte, že ten pán si myslel? Myslíte si, že se hroutil doma na sedačce a říkal si, ach jo, ten můj otrok mě zase prostě pomlouvá a nelíbí se mu, jak já ho vedu a ne, absolutně ne, on se to vůbec nezajímal. On říkal, to je otrok, jako já se přeci ho nebudu ptát na to, jak já mám tady vést tu svoji domácnost. On je tady otrok, on pracuje pro mě. A to znamená ale, že když budeš ignorovat některé věci, tak by si měl dát pozor jenom na jednu věc, aby si dovolil aspoň některým. Nemusíš poslouchat všechno, ale aspoň něco bys měl poslouchat, aspoň některé lidi, aspoň některé hlasy by pro tebe měly být důležité. A to je ta první lekce, to je ten první krok praktický z knihy Kazatel. Neposlouchej všechno. Někdy řeknou lidé, kteří absolutně vlastně nemají váhu a vliv do tvého života, něco, co by tě mohlo zpomalit, co by ti mohlo vzít odvahu, ale ty to neposlouchej. Ten druhý krok je taky jednoduchý. Já jsem ho nazvala přestaň s tím. V přísloví v 18. kapitole 20. verši je napsáno ovocem svých úst si každý naplní břicho, úrodou vlastních rtů se každý nasytí. To přesně se stalo Izraelcům. Oni říkali slova a těch slov se přejedli. Oni se přejedli svých vlastních slov. A myslím si, že to je na tom hodně pravdy. To, co říkáš, to, co si myslíš, přísloví tady říká, ty se nasytíš tím, tvoje břicho bude prostě přetékat tím, co máš ve svých ústech, co říkáš. Tím se přejíš. Jestli se cítíš špatně, že jsi snědl něco zlého, tak se zamysli nad tím, co říkáš. A ty první dvě rady jsou hodně pasivní, jako nedělej a neposlouchej, ignoruj, je to takové prostě, jako víceméně se jakoby stahujeme, ale ta třetí rada je velmi aktivní. A já jsem, z mojí zkušenosti v zemi uprostřed je, když na mě něco tlačí a jsem velmi prostě unavená a nevidím řešení a je to nad moje síly, tak velmi často jsem kritizovala, ale pak jsem se poučila, pak se mi nelíbilo, co jsem snědla a poučila jsem se a mlčela jsem. A říkala jsem si, tak a teď jsem zvítězila. Ale já bych vám chtěla říct, že mlčení není vítězství v zemi uprostřed. To vám nepomůže. Skutečným růstem našeho postoje v zemi uprostřed není mlčení, ale je chvála. Protože v žalmu 106, který jsme četli minule, tam říká ten žalmista jednu věc. Oni nepochopili, Bože, tvoje skutky a oni si je nepřipomínali. Proto prohráli. Proto vlastně to pro ně bylo hodně těžké. Takže pro nás vlastně ta třetí rada je aktivní. Pokud jsi v zemi uprostřed a nedaří se ti a skřípeš zubama a je to pro tebe těžké, vydrž, v první fázi možná přestaň kritizovat, umlkni, stichni, začni poslouchat Boha, ale nezůstaň tam dlouho a začni ho aktivně chválit za všechno dobré, co už ve tvojem životě udělal. Protože to je něco, co tě dostane z země uprostřed mnohem rychleji. To je něco, co je hodně důležité. A na závěr vám řeknu svůj žalm, který řekl David, který byl sám na poušti, který používám, když jsem v zemi uprostřed. A chtěla bych vám ho přečíst. A on není tady za mnou na PowerPointu, já nechci, abyste ho četli, ale já chci, abyste ho poslouchali. Abyste ty slova poslouchali a abyste přemýšleli o tom, jak David aktivně chválil Boha v zemi uprostřed. A já jsem vlastně na Davidovi jsem se naučila tři takové věci, co je chvála. Možná si řeknete prostě chvála, to neznám, o tom jsem ještě nečetl, ale já bych chtěla tři věci říct o chvále, které jsou úplně takové základní a které může dělat úplně každý člověk, který chce přijít k Bohu a chce ho chválit za něco v jeho životě. Ta první věc je, kterou z toho žalmu vidíme, že David se rozhodl, že půjde do Boží přítomnosti. To může znamenat, že začneš číst Bibli, že se někde zavřeš, že půjdeš do přírody, cokoliv to pro tebe může znamenat, ale David se aktivně postavil do Boží přítomnosti. Potom udělal jednu věc, on se zadíval na Boha. On říká, já svůj vnitřní zrak, Bože, dávám prostě, já ho směřuju na tebe. A v momentě, kdy to udělal, tak se stala třetí věc. A tou bylo to, že jeho ústa se otevřela a že začal zpívat a že si začal připomínat ty věci, které pro něj Bůh v minulosti udělal. Takže poslechněte si teď ty slova, které David říkal Bohu, když byl sám v zemi uprostřed, když byl na svoji osobní poušti. A on říká, ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože. Má duše žízní po tobě dychtí moje tělo jako suchá země prahnoucí po vodě. Kéž bych tě ve svatyni znovu uviděl, tvou sílu a tvou slávu, kéž bych znovu zakoušel. Lepší než život je tvoje láska, mé rty tě proto budou opěvovat. Budu tě chválit po dobu života a ve tvém jménu budu pozvedat ruce. Mou duši nasytí lahodná hostina, hlasitou písní, tě slaví ústa má. Když ležím na lůžku, na tebe pamatuji. Při nočním dění o tobě přemýšlím. Vždycky, vždycky jsi byl mojí pomocí. Zpívám ve stínu tvých křídel. K tobě jsem přilnul celou svou duší. Ty mě podpíráš svou pravicí.